þær voru að byrja.
Virðulegi forseti, í gegnum síðastliðnar tvær alþingiskosningar þá hefur orðið mjög var við það að staðan ekkert auðveld eftir hrunið. Við erum í mikilli skuld. Það hefur mikið verið lagt á það að greiða upp peningalegu skuldinar en við erum með samfélagslegar og innviðalegar skuldbindingar sem að við erum með mikinn kostnað gagnvart. Það ákveðin vorkun í því að já, það verið að stíga einhver skref í áttina því að grafa ofan í þá holu sem að hrunið skildi okkur eftir í. En það hefur líka komið marg oft fram að svo kvöld stórsókn í samgöngum ekki stórsókn, ekki miðað við meðaltal fyrir ára, alls ekki. Við erum bara komin eitt skref í þá átt. Það mikið talað stórsókn. Þetta fjárlagafrumvarp það ekki. Þetta fjárlagafrumvarp skref í áttina tímalaust, ég skal alveg segja það. Það útgjaldavöxtur, já, það ekki sá útgjaldavöxtur endilega sem þörf á miðað við þá skuld sem við erum í vegna samfélagslega innviða, vegna vegakerfisins og annars sem algjör nauðsyn að sinna. En það verkefni sem við þurfum að vinna dálítið saman. Þetta fjárlagafrumvarp ekki fjárlagafrumvarp samvinnu.
Málstekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís